Hallais, og velkommen hit til Klagemuren. Det er onsdag den 27. oktober, og klokka mi er 18.26. Og jeg er hæs i stemmen, men jeg skulle ønske det var fordi at jeg er forkjøla, eller at jeg har covid, eller at jeg har en aggressiv tumor som vokser i svelget mitt. Men det er ikke derfor. Det er fordi at denne lille sjøpølsa her har vært ute og sprunget. Jeg har vært ute og jogget. Og jeg bruker ordet spreng og jogg veldig liberalt. Altså, en hver løpeentusiast ville ha sett meg og tenkt, ja, han er ute og øver på teknikken i kappgang. Mens egentlig så for meg er det beinhard jævla spurt. Altså, det er med livet som innsats spurt. Det er den type spurt jeg har gjort. Jeg har gjort et drag på 4 minutter, pluss 10 minutter oppvarming før, og 10 minutter nedtrapping, og så bla bla. Ja, ingen bryr seg. Ingen bryr seg, Kevin. Fordi at det her er bare et blaff. Endelig er du kommet i gang i trening igjen. Ja vel, Kevin, vi gleder oss. Vi setter oss spent tilbake og gleder oss til å høre på unnskyldningen din for å ikke trene om 6 uker. Men, her er kicken. Her er poenget. Hvis jeg trener i 6 uker nå, og så legger jeg det på hylla igjen fordi at, jeg vet faen, en kneskade eller leggene mine er betent, eller jeg har fått beskjed av kommunen om å ikke fære ut og spreng fordi at folk kjører veien, eller svettlukta mi er så intens at den går utover, altså, den gjør ikke kloakkvannet en tjeneste. Hva noe en slags unnskyldning har, så vil jeg fortsatt ha sprunget i 6 uker, og så er det 6 uker jeg ville ellers gjort nada, sant? Så et hvert tiltak er vel et bra tiltak. Det er i hvert fall det jeg sier til meg selv, bare for å forsvare måten jeg forvalter både min egen kropp og min egen fritid på. Men jeg føler meg helt fantastisk. Jeg føler meg dritbra. Jeg føler meg ikke så sexy, jeg har sett, med ganske tjukk. Jeg har funnet sånn ganske tjukk sånn løpetights. Jeg har konkludert med at det er en vintertights, enten da, eller så er det en våtdrakt. At det er en sånn der dum jævla drakt du får trødd på deg hvis du skal ut og kjøre tube eller wakeboard, eller hva noe annet slags verktøy du skal bruke på å drepe deg selv. Men ja, det har jeg gjort. Jeg har vært ute og sprunget. Det var altså helt horribelt blytungt, og jeg har jo trenet pittelitt de siste 3 ukene, altså bare sånn, hvor jeg døppet tåa i den tønna full av olympisk svette, sant? Skal bare vri litt på mikrofon. Så ja, jeg har vært og sprunget, og kom inn døra her med fjeset fullt av sånn langrennsløperkøm, og ja, jeg så faen ikke ut. Altså, det draget der på slutten, jeg var altså faen meg. Da måtte jeg holde meg fast i autovernet, for å ikke dette om. Altså, og når det gjør da, så tenker jeg jo at hvis det er dette fremover nå, altså rett ut på hva det er slags vei der? Fylkesveien, da hadde jo jeg, ja, det hadde vært en flau måte å gå på. Det hadde vært en jævlig flau måte å gå på, men jeg håpet familie og venner av meg hadde kommet til å flire seg ihjel over at Kevin faktisk klarer å drepe seg selv. Den ene dagen han prøver å gjøre noe fornuftig med kroppen i stedet for å drekke eller ruse eller ligge på sofaen og runk, ikke sant? Nei, så er jeg veldig fornøyd med meg selv, og jeg driver jo på å trene meg opp sånn at, ja, sånn at jeg etter hvert kan bli med surdeiskongen på tur, og så kan vi gå ut i skauen og holde hverandre i hendene og bond over surdei, eller hva noe enn som er populært akkurat da. Men ja, nei, det er virkelig på tide. Jeg kommer til et punkt der skjorten jeg har på meg er horribel å ha på meg. Og så har jeg jo også sagt at jeg må ikke kjøpe kleia i en størrelse større, for da enabler jeg meg selv, sant? La oss si jeg kjøper 5 t-skjorter nå i XL. Da blir det å gjøre ondt og ikke passe de lenger. Og så har jeg har ingen venner jeg kommer på i full fart som er XL. For enten er de mange XL, eller så er de fette deilig. Det er liksom kun jeg som fær å det er liksom kun jeg som fær å vandre i vennegjengen, som fær å vandre i det her purgatoriumet, hvor jeg er imellom feit og fitt. A.k.a. Lubben. Og så tror jeg det har noe med høgda mi å gjøre og litt sånn der. Herregud. Men ja, hvordan går det med det, Kevin? Jo, jeg har det veldig bra. Jeg har det faktisk veldig bra. Til tross for at verden har, ikke verden, det er vel sikkert meg selv og NAV i et samarbeid, som har valgt å gjøre dagene mine hakket surere. Jeg fikk for eksempel i dag, da. Ikke bare for eksempel, det er nesten det eneste grunnen til at jeg spiller inn podcast i dag, det er fordi at jeg har tenkt å bruke litt av den følelsen jeg har i kroppen nå, den energien, det sinnet, den fordervelsen. Fikk en mail. Hei, det ligger et brev til deg i postkassen, og da var jeg sånn, hæ, hvordan vet du da? Og så er det jo den digitale postkassen, så det visste jeg jo jævlig godt at den lå der. Og der, på det brevet kunne jo NAV da fortelle meg at de vil ha tilbake, eller de vil ikke, de skal. De skal. Altså, med negler og bein skal de ha tilbake 150 000 av stønadspengene jeg har fått for fjoråret. Og det er, ja, det er jo det jeg vil kalle ekte penger. Det er det jeg vil kalle ekte penger. Så jeg må jo ringe dem og si at hei, hvis dere må ta en prat med meg, eller så blir jeg skyte av meg selv høyet, og det vanlige. Jeg sa da at dere kan ta alt av penger jeg har, alt av eiendelen min som ikke er Julianne sitt, ta alt jeg har, bare la meg ha igjen tungods til 3,5 meter med nylontau og en trekrakk, så skal jeg klare meg selv. Så det blir noe spennende. Det blir jævlig spennende. Jeg gleder meg til å sette meg ned, men jeg kan noe en slags sympatisk jævel jeg får utdelt. Neppe. Og når det er sagt også, det er ikke deres jobb å være sympatisk. Det er deres jobb å se meg inn i hvite øyne og si, vet du hva? Jeg vet ikke hva det her er. Mest sannsynlig har du selv suttet i denne situasjonen. Ja, det er horribelt for det. Og du truer meg med å ta ditt eget liv som om det har noe å si for meg. Jeg håper jeg får den type kundebehandler, som en sånn, eller kundebehandler, som om jeg er kunde. Hva heter de? Rådgiver? Jeg vet ikke. Gjeldsrådgiver, det er jo det jeg må ha. Men hvem noen som jeg blir sett med det, men jeg skal se meg kvitt over og si, du tror om jeg tar livet av det, som om det blir å gjøre dagen min noe verre. Jeg håper jeg får den type menneske, sånn at vi heller kan finne på en løsning enn at jeg skal sette igjen noe Julianne som enkekvinne, eller bio-enke, hvis vi ikke er gift enda. Jeg vet faen. Men ja, nei, det er noe helt nydelig. Nydelig å være med akkurat nå, og det er ikke synd med. Men jeg skal finne ut av det. Og det kan høres ut som at det lyger og alt det her, men på ekte, hvis det er noe jeg har lært meg de siste jævla 2 årene, så er det vel at på et eller annet fucked up nivå så blir det ordnet seg. Det er bare ting. Det er bare penger. Det er bare, det har ingenting å si. Ikke det store bildet når verden er på tur og imploderer i sitt eget søppel. Og sin egne klimagasser og sitt eget helvete. Det eneste håpet jeg kan ha er jo at anarkiet bryter ut før de får mulighet til å kreve inn i penger. Fy faen. Jeg gruer meg til. For akkurat nå, dere hører jo, da er jeg høy energi, bra humør, jeg bare koser meg, jeg har akkurat tørket det langrennsløper kommet fra skjegget mitt, jeg har face-rapet, eller Instagram-rapet meg selv, og henvendt meg til castingbyrået, til 71 grader nord, Norges tøffeste kjendis, det er vel samme gjeng som kastet til kompani Løyritsen, faen, jeg vil på TV, nå er jeg på tide. Og jeg er et godt humør. Og det elsker jeg. Jeg liker meg selv når jeg er i godt humør. Alle rundt meg liker meg når jeg er i godt humør. Veldig mange rundt meg tror jeg at jeg har snort av cola når jeg er på godt humør. Det er jeg ikke. Ingen cola. Og ingenting faktisk. Jeg er fett. Jeg kan ikke huske sist det var så nykter og ædru som jeg er nå. Men det jeg gruer meg til er jo når denne sannheten skal innhente meg. For hvis det er noe jeg har lært av det her, jeg vet faen, oi, sorry, det raper faen også. Ja, drit i det, det er for verdt. Dere får tåle det. Jeg bruker å kleppe de der ut, men nå er jeg en god driver, og hvis jeg må begynne å kleppe de ut, ja, da er vi mest av. Poenget mitt er, jeg gruer meg til å treffe bunn sånn formmessig, og må ta stilling til at NAV skal komme og ja, fist sunn ender tarmen min etter det her nydelige året vi har hatt økonomisk. Herregud, for et Shangri-La vi har levd i. Ja. Gud bedre. Nei, så det skal bli ganske jævlig, og det gruer jeg meg til. Men jeg tar ikke den sorgen på forskudd, fordi at jeg vet at jeg blir å ta den sorgen både på forskudd og etterskudd og imens, og så blir jeg å belåne den sorgen. Og så blir jeg også å ta ut et forbrukslån i den sorgen, og så blir jeg å maksimere den sorgen så jævlig hardt. Og så blir jeg sikkert å sette opp en turné, Kevin er blakk, heter det showet, kjøper billetter, billetterne koster 750 per stykk. Og ja, ikke sant, sånn, hva noe en slags tiltak jeg blir å gjøre? Å, fy faen, helvetes liv. Det er altså helt nylig. Etter det jeg jogget forbi, jeg trampet hardt forbi et par som var ute og gikk, og de hadde en sånn her kombihandske. Skjønner du hva jeg mener? Det er hvis du er i et forhold som er veldig nytt, altså hvis det er et helt nytt forhold, eller hvis du er i et forhold med hvor den ene parten er kontrollerer oss og sjalu, så kan dere gå til innkjøp av en sånn her dobbelthandske, som vil si at dere kan holde hendene. Uansett hvor kaldt det er, så kan dere holde hendene. Og jeg vet ikke, jeg bare synes de er creepy, de handskene. Det er sånn der til døden skiller oss ad handske, og med døden skiller oss ad, mener et murder-suicide i hjemmet. Det er den viben jeg får. Jeg får ikke viben av at det her er et søtt par. Jeg får ikke viben av at det her er et bra... Det her er et par jeg kunne ha spist one pot pasta hjemme i stua mens vi så på, jeg vet faen, den nye sesongen av Dexter som jeg fikk fortalt av Dan Robin i dag, at den kommer. Hei, gleder meg. Jeg tror ikke det er den type par. Jeg tror ikke det er den type par vi hadde kommet til å fore på lyst på, drukket dagens eller husets vin til noe stekt tørrfisk. Ingenting. Det paret der, jeg sprang i runder rundt i for å bare unngå øyekontakt, fordi at jeg regner med at det er noe magisk med dem som gjør at de lett kan lokke meg inn i huset deres, og så doper de meg ned, og så prøver de å høste organer, så ser de at organene er rasert, så blir de forbannet, og så bare parterer de meg. Og hvis noen har tenkt å kidnappe meg og partere meg, ta alt det der pakket jeg skal og send til min saksbehandler i NAV. Her har du en bokdeal verdt 150 000, i hvert fall. Ja, nei, så jeg vet faen. Hvordan går det, ellers? Jeg fikk jo et nytt, sånn... Ja, jeg pratet om det tidligere, men jeg føler meg som en drittunge nå, eller jeg føler meg som både et kjempevoksent menneske og et pittelite barn. For jeg driver jo med pottetrening av meg selv. Fordi at jeg snakket om det tidligere, at jeg fant ut nå, i denne alderen, at jeg har tørket ræven min feil vei hele mitt liv. Og nå jobbes det. Det jobbes med å endre, fordi at jeg vil være en del av flokken. Og jeg tenker at, hvor mange milliarder mennesker er vi nå? 7, la oss si det, 7,5. Jeg vet hva. Jeg gidder ikke å google det. Poenget mitt er at så mange milliarder mennesker i verden kan ikke ta feil. Og jeg har ikke knekt en kode med å tørke ræva mi feil vei. Så der skal jeg faktisk være en sau. Jeg skal være som akkurat alle de andre, og skal tørke ræva rett ved. Men det har vist seg å være ikke bare. Når du har muskelminne, du har muskelmasse også. Det har jeg merket at med å bare skifte retning, herregud, det er en helt annen påkjenning på skuldermuskulatur og bevegelse. Jeg strakk en muskel imellom ribbeinene, fordi at jeg må bøye meg så rart når jeg... Dere aner ikke. Dere kan jo prøve, bare for å prøve å sette dere i situasjonen min, så kan dere prøve å bare, nå og neste gang dere går på do, bare på skøy, trenger ikke å ha bajsa en gang, det er bare å gå på do, og så prøver du å tørke feil veien. Bare for å se hvordan hvordan kroppen din reagerer da. Ikke hvis du er kvinne, for da kan du faktisk få infeksjoner og så videre. Men hvis du er mindfull, bare prøv det. Bare for å se, hva er det Kevin går gjennom nå, som må lære seg noe helt nytt i en alder av 32, straks 40? Det er jo... det er ikke kødd. Jeg føler meg som en tosk. Jeg føler meg som en sånn der, du vet de filmene, når folk, sånne filmer som er litt seriøse. Når liksom en pasient våkner etter å ha ligget i koma i 20 år. Og han våkner, og de bare, nei, legg det igjen! Stol på meg, sø videre! Sant? Og så kommer de tilbake, og så bare, hva faen er det her? Hva er det som skjer? Jeg skjønner ingenting, jeg kan ikke operere det her. Åja, dere tørker dere over med skjell. Hvordan filmer da? Demolition Man, med Sylvester Stallone. Helvete, for en tidløs film. Ikke tidløs. Jeg har ikke sett den i siste, men jeg kan ikke tro at den har tålt tidens tegn. Men ja, der tørker de over med sånn skjell. Og det hadde faktisk vært, jeg vil si at det hadde vært like rart for meg akkurat nå. Så ja, jeg føler meg som om noen som henter seg inn etter et slag om å liksom bare lære ting på nytt. Og ja, jeg sidesetter ikke meg selv med det helvete en slagpasient går gjennom på daglig basis, men poenget mitt er at det her var ikke så lett som jeg trodde det skulle være. Hvem hadde trodd at den største utfordringen min i 2021 skulle være å greie å tørke ræva rett vei? Ikke det insane kravet jeg plutselig har fått slengt i fjeset fra NAV. Det er ingenting med det jeg gjør. Det her har kun... Altså det, hvis det er noensinne jeg skal nevne til ungdom i når jeg blir kjempegammel, så skal jeg fortelle dem om 2021. Og det var året, og de bare... Året, det var pandemi? Er det det du tenker på? Jeg bare, pandemi? Ja, stemmer det. Det var pandemi. Nei, det gjør det faen i. Det var det året jeg begynte å tørke ræva rett ved. Og jeg skal fortelle en ting. En gammel onkel, han sleit. Det var ikke lett for ham. Det var ikke lett for ham. Faktisk, det eneste jeg berget meg var det kravet på 150 000 fra NAV som jeg tørket meg rett ved veien i ræva med. Og det er sånn her... Jeg kan sette meg noe tøft med å bare, ikke faen om de får en krona av det der. Jo, Kevin, det gjør de. Det er staten. Det er staten, og de er virkelig ikke her for det. De driter i det. Og de driter i det, og så tørker de rett ved dem. For de er voksne, fungerende mennesker. Ikke sånn som du, så klarer å sette selv gjeld og snav. Hvordan enge faen du har greid da? Og på ekte, jeg skjønner virkelig ikke hvordan jeg greier det, fordi at jeg har jo aldri hatt så lite penger utbetalt i måneden som jeg hadde når jeg fikk stønad fra NAV. Og jeg tenkte, faen, skal det her være 80% av det jeg tjener? Og så får jeg beskjed etterpå at du, over 50% av det du har fått av oss, det er, må vi ha tilbake. Hvor jeg da tenker, ok, ja, det må dere jo få, eller så er jo, hva er konsekvensen? At, ingenting. Annet at jeg må selvfølgelig i fengsel, eller at de tar alt det jeg har, og så videre, og så videre. Jeg har jo tenkt å få tvangselt huset mitt for 150 000. Ikke faen. Det blir ikke å skje. Så nei, her skal det finnes en løsning. Jeg skal møte opp, jeg skal være ydmyk, jeg skal legge meg så fett og flat, hva noe enn jeg har gjort, så skal jeg jo bare, du, vet du, det her er ikke jeg som prøver å lure dere, det her er jeg, som er i grenseland tilbakestående. Jeg burde ikke ha tilgang til min egen økonomi. Jeg burde ikke kunne ta avgjørelser, og da mener jeg virkelig. Avgjørelser. Jeg burde ha en verge. Og det burde ikke være avgjørelser i form av hvordan bil skal jeg kjøpe med, skal vi pusse opp kjøkkenet. Det skal ikke være den type store avgjørelser en gang. Jeg trenger en verge som kan være med å ta alle avgjørelser. Jeg er i butikken, handler masse fettskit, og det er kjæringen bak kassen med, skal du ha pose? Så vet du hva, jeg må ringe. Jeg må høre med min verge, for jeg faktisk har ikke lov til å fortelle om jeg skal ha en pose eller ikke. Så jævla tosk er jeg. Hæ? Jeg har en lapp her fra Julianne som står, Kevin får lov å kjøpe snus. Så lei av meg selv. Ja, så det er 32 år og pottetrening. Det er, og det er, står i notatet mitt. 32 år pottetrening. Er du klar hvor jævlig flaut det er å fortelle om at jeg driver på pottetrene meg selv i alder av 32? Jeg er livredd for rulletrappet, spesielt dagen derpå. For jeg har, altså jeg klarer aldri å stå ordentlig i det. Hver gang jeg stiller meg i rulletrapp, det kjennes ut som verden går rundt, og jeg er på tur og tryn. Jeg må holde meg fast i gelendret, som om det er jordskjelv ute. Og så står det andre folk rundt meg og bare, hva faen er det som feiler han der? Han der molboen som står og holder seg i det gelendret der. Hva i svarte satan er det som feiler han? Det er en mann. Så ja. Jeg fant ut, skal vi se, jeg har masse notater. Jeg har skrevet alt for mye, og ja, jeg sa jo i siste episode, og så snakket jeg om at jeg skulle finne ut av det her med narkotika i ung alder, og hvordan det kan påvirke reseptorer i hjernen og sånn, på altså langvarig effekt. Og den er der, absolutt. Derfor, når inntil hjernen er ferdigutviklet, så burde man være forsiktig i hvert fall. Nå er det sånn der at du skal røyke ganske mye weed før at du, altså, før at du fucker opp. Men ganske mye, det er jo kanskje det videste begrepet jeg har hørt i mitt liv. Ganske mye, det, jeg vet ikke hva det er. Det er sånn, hvor mye weed er det da, snakker om doktor, og så sier han, hvor langt er et gummistrekk? Hæ? Hvor langt er et tau? Det er ikke noe fasit. Så på ekte, bare måtehold. Vær så snill om måtehold. Og her er også, her er nummer to. Jeg har jo sett ferdig denne serien, Rus. Og siste episode så hullet jo jeg den i gjennom taket, for den startet ufattelig bra. Men jeg har jo selvfølgelig noen betenkeligheter etter jeg har sett den ferdig. For det første så vil jeg jo påstå at den kanskje ikke nødvendigvis var så jævla nyansert som jeg hadde fikk inntrykk av i starten. For det andre er det jo ganske, der er noe feil info der. Litt forskjellig, som for eksempel at, og det her burde de virkelig ha plukket opp underveis, at ecstasy er ikke molly. MDMA er virkestoffet i ecstasy. Ecstasy er gjerne ofte et skjettnere stoff enn MDMA. Nummer en, knips er sleng for ecstasy. Knips er ikke sleng for MDMA. I hvert fall det jeg har fått lært. På de mørke hjørnene og under bruene der vi narkomane henger og koker heroin i tønnevis og kjøler inn i blodårene våre med en sånn glasursprøyta. Sant? For det er sånn vi lever. Så jeg vil bare si at jeg føler at de nyansene forsvann jævlig kjapt. Jeg føler at det ble egentlig bare en stor dokumentasjon av bare tragedie og skremsel. De hadde to femminutter da. En femminutter hadde det er faen det artigste. Det her er altså så fett artig. To femminutter hadde de via til to jenter. Hun ene røyka en joint i Laman Leo. De går seg en tur, og så røyka hun litt av en joint. Og takk for besøket, sant? Nummer to, Leo igjen går tur med Bertha med rastafletta og plukker fleins opp. Og takk for besøket. Og that's it. Og så er det flere episoder hvor jævlig, og det her mest forstår meg rett, utrolig sterkt av foreldrene til han Jens å stille opp, og hele det saken rundt han Jens det er helt horribelt. Det er helt jævlig at en så fresk, ung, energifull, glad, varm og nydelig sjel måtte dø på grunn av fentanyl, som er altså noe ren jævla jævelskap som er ute der. All ære til foreldrene hans, all ære til vennene hans, all ære til idrettslaget hans som har suttet opp en organisasjon i hans, en ungdomsorganisasjon i hans ære og hans minne som heter Rocketman. Som, altså, jeg skrek masse. Jeg skrek. Og det er helt horribelt. Poenget mitt er bare at når han sier i starten at her skal vi virkelig få se begge sidene, og så er begge sidene, det er de to femminutterne med de jentene som røyker weed og plukkes opp, og selvfølgelig det her jævlig godt dokumenterte fyllefestene med det russegjengen som bare drakk seg dritings, og ja, det var jo selvfølgelig noen folk der som ruset seg, men det kunne de jo selvfølgelig ikke gå så jævla djupt inn på. Og så er det masse horrible saker, altså sånn her om han Jens, og går, hvor ufattelig trasig da var, og det bestrider jeg aldri. Og så intervjuet de en fyr som er blitt hjerneskadet, for han datt ned av et hustak i en vill alkoholrus. Og så intervjuet de en annen fyr som har kjørt livet sitt fullstendig på rev på grunn av kokain. Og ja, og that's it. Ikke sant? Så er vi i mål med serien, basically. Og så, altså, jeg synes det kunne ha vært, det har vært verdt å nevne for eksempel at alkohol er det rusmiddelet som koster samfunnet mest penger i hele verden. Og da har vi medberegnet de enorme ressursene som går ned i å fange og straffe forfølge de som røyker weed eller plukker sopp eller, hva noe enn faen. Sant? Og intervjuet med den politimannen Adrian, som kanskje er han sier at straffen har en avskrekkende effekt på de som, som har valgt å ikke ruse. Og det blir det er jo ikke akkurat noe som, som backes opp av forskning. Vi skal komme tilbake til det. Han sier, jeg tror ikke vi skal undervurdere den straffetrusselen som en faktor for at folk ikke ønsker å bruke rus. Det må man ta på alvor før man velger å kriminalisere. Leo spør, hvilke negative konsekvenser kan avkriminalisering ha? Så sier han, du fjerner politiet som håndhever av bruk av rusmidler. Leo sier, der det er et rop om hjelp, tar du vekk... Nei, det her er politimannen selv som sier. Der det er et rop om hjelp, tar du vekk politiet som vi ser på som hjelpere. Og det her er politiet selv som sier. Og med et rop om hjelp så er det jo sanksjoner i form av bot. Og ja, that's it. Hvis du blir tatt med en brukerdose nå, får du jo bot. Og så blir du sendt ut. Og det er ypperlig, det er nydelig. Hva er vel bedre å slå i bordet med for en narkoman, mann eller kvinne som blir tatt med en brukerdose? Hva er vel bedre å komme hjem med og legge på stuebordet enn en feit jævla bot? Takk skal du ha. Skal vi se her. Der det er et rop om hjelp, tar du vekk politiet som vi ser på som hjelpere. Og det er en quote av politiet selv. Vel, det må være deilig. Det må være deilig å se seg selv i speilet og tenke, det er da du gjør. Jeg har møtt, og nå skal vi gå, før vi går videre. Jeg er ikke noe ACAB-type fyr. Det er ikke sånn at all cops are bastards. Jeg har venner i politiet, jeg har venner som er jurister i politiet, altså jeg kjenner folk i politiet, og jeg prater løst og fast med dem om de her temaene. Jeg selvfølgelig balanserer jo sånn at jeg ikke klarer å sette oss i trøbbel og problemer, men poenget mitt er at det her er ikke et syn som går igjen i hele politiet, og det er jeg ekstremt glad for. For Adrian fremstår som kanskje det minst reflekterte mennesket jeg har sett i en politiuniform noensinne. Hvis det ikke er konsekvenser, altså, for det her er, dere vil jo hjelpe folk og forebygge, men hvor viktig er straff for å gi folk hjelp og forebygge? Det spør han Leo om. Og da svarer han, hvis det ikke er konsekvenser, hvordan skal du gjøre som, hvorfor skal du gjøre som politiet sier? Vi sier, ikke bruk rus, nå må du få et streitere liv, men om du ikke gjør som vi sier, får det ingen konsekvenser. Vel, konsekvens nummer en vil jo være for eksempel det alle som ruser seg vet. Den underliggende faren for at du dør hvis du ikke fucking oppfører det og tar ansvar og måtehold
på akkurat like linje med alkohol og sukker og fett og, ja, jeg vet faen, sikkert trådløst nettverk. Altså, poenget mitt er at han får det til å høres ut som at de er det eneste som står imellom en rusbruker og den sikre død. Som, ja, som er jo faen meg, ja, jeg vet faen. Jeg ville ikke suttet han der mannen til å snakke. Men man tar jo fra folk muligheten til å ta valgene selv. Med å innføre beinhare sanksjoner, og da er det verdt å ta inn at Norge er det landet i Europa med, vi er plass nummer tre. Vi har det tredje høyeste antallet overdoser i Europa med 75 dødsfall per innbygger. Men kun, hvem det var som var over oss, var det Latvia og Sverige, tror jeg. Mens i Portugal så ligger de på 4 stykk per millioner innbyggere. Og der er det avkriminalisert.
Hvem er det tredje?
Ja, Så for hver gang Vedum står der med det dumme jævla glisesett og jongler med de fem gjenværende hjernecellene sine og hiver rundt seg med reinspekka svada om temaet og hiver reformer under bussen, så vil jeg at man skal huske at det bidrar til å øke denne utviklingen, og senere så øker det til antall dødsfall per innbygger. Og det er ikke sånn at jeg tror at Portugal-modellen vil løse alt over natta. Og vi kommer ikke til å bli best i klassen med det første, men statistikk og matematikk lyger ikke. Det er det som er. Og det sier seg selv at om man kunne hente hasj, MDMA, LSD og andre rusmidler, kunne hente på et apotek, utsalgssted eller et eller annet rusmonopol, så hadde man oppnådd flere ting. Som for eksempel en nedgang i ulovlig importering, supply and demand-prinsippet gjelder jo der, det fører til mindre kriminalitet, fordervelse og død for de som er innblandet i den bransjen. Og ja, for de som er rekreasjonelle rusbrukere, de er alle klar over at vi deltar i en bransje som er full av kriminalitet og død og fordervelse. Men det er du også hvis du går i Nike-sko, eller kjøper avokadoer, eller bruker en iPad. Du er ikke noe, altså folk, jeg kan love deg at til syvende og sist, hvis du følger sporet fra hva enn du har i handen din, hva enn du har hengene på veggen, hva enn slags TV du kikker på, eller iPad du bruker, eller sko du går i, hvis du følger hele det sporet tilbake, så vil du til slutt finne et eller annet menneske under hælen til en eller annen alfa-støvel i et drittland. Så det er ikke til å unngå. Med mindre du trør opp i skauen, sier fra det alt ditt jordige gods, flytta inn i jordhytta uten strøm eller vann, da kan du begynne å snakke om at du kanskje ikke lenger er en verkebull på det samfunnet. Så ikke pass på med ekstremt dømmende ton. Men det, man bidrar til mindre kriminalitet, rett og slett. Og ja, jeg er 100% fan av det. Om man vet hva man får, det er jo, for faen, det burde jo være i seg selv et av hovedargumentene. Da vet du hva du får. Hvis du får utdelt det her av en farmasøyt, så hadde jeg hadde ikke engang lukta på det. Jeg hadde hevet det rett i nebbet, for jeg stoler blindt på en fagperson bak en disk som har gått de årene på skolen og vet hva det er de holder på med. Sant? Og det vet du ikke når du møter en shady karakter bak et hjørne og får noe som da kan til syvende og sist vise å være dritskummelt. Så, og i tillegg, til syvende og sist, så vil man jo bidra til å fjerne stigma. Man vil fjerne stigma og fordommene, og så vil man få en informasjonsflyt som er så ufattelig mye bedre. Den er renere, mye mindre rent svada og løgn. Og folk havner, det er vanskeligere da for havn, for folk å havne utenfor i samfunnet, sant? For det er jo et av hovedproblemene med folk som ruser seg, uansett om det er rekreasjonelt eller om det er rent misbruk, at de er kommet til et punkt der de er blitt så avhengige av et stoff at de kan ikke leve uten det. Det er jo folk som havner utenfor. Og de havner gjerne utenfor lenge før de blir avhengige. før de blir en hva jeg skal kalle det, en utgiftspost. De havner utenfor i samfunnet, mens de enda er en ressurs. Så det hadde også vært fornuftig av russerien å ta opp det faktum at man kan handle testkit på nett. Jeg lurer på om det er fest trygt en webside hvor du kan bestille testkit, og da kan du teste renheten i hva noe enn det du har. Det er masse forskjellige, og det kan redde liv. Men, merk meg nå, ikke bestill det her fra utlandet, folkens. Ikke bestill det fra utlandet. Og hvorfor da, Kevin? Jo, nå skal jeg fortelle det. Det finnes veldig masse bra testkits på websiden i utlandet, og de sender verden over. Gulle godt, for de er in the business av å berge liv. Men noen som ikke er da, det er tolletaten, fordi at når de får et testkit forbi seg i posten der nede, så tipset de gjerne politiet om at det her er en jævel som har kjøpt et testkit, han er mest sannsynlig et narkoman, jævla svin. Rassia takk. Så ja, ikke kjøp det fra utlandet, kjøp det fra en norsk sida, be om kjempe mystisk innpakning. Men ikke for mystisk, ikke sett på en sånn klistermerke hvor det står ingen drugs i denne pakken, la gå. Ingen hunder, no dogs allowed. Så ja. Det er... Nei, jeg mestet fort sansen for den serien. Det var jævla kjipt, fordi at jeg ser før med hvordan denne serien blir basically pensum på skolen. Og det er for så vidt... Har det noe å si? Nei, egentlig ikke. De som har lyst til å prøve, de blir å prøve. Men det var noe info der jeg skulle gjerne sett vart tatt med, som kunne vært verdifullt. Spesielt det her med testkittet. Jeg skulle også helst sett at de ikke intervjuet han der. Han er jævla bokstavkjeks, tyggende politiduden. For det blir for enkelt, skjønner jeg. Og jeg har jo sett masse kommentarer på feil info der, og selvfølgelig, hvis du går inn på Freak-forum, eller hva noe ennå faen, og ser hvordan de demonterer den serien, så da skjønner du at, ok, han her fyren, han har, han bare hater den serien. Umiddelbart. Men jeg hater ikke den serien. Jeg ser masse positive greier der. Det er masse bra der. Men at den er så jævla velbalansert og nyansert som de hadde forespillet, nei, det er den ikke. Ikke i mine øyne. Men, hvem bryr seg? Sant? Det er jo ingen som bryr seg. Hva jeg sier. For det har ingenting å si. Det har ingenting å si hva jeg sier. Annet enn for de som lytter på, de som enda lytter til min podcast, ja, de vet alt det her. Det er ikke noe ny info. Jeg har ikke blåst dere banen med min gravende journalistikk og min å herregud, reflektert og bra demontering av det han sa om politidun. Nei, jeg er ikke glupere i han, jeg er bare uenig. Jeg er fundamentalt uenig med det han sier. Hvor han påstår at folk hvorfor skal de høre på oss? Hvorfor skal de høre på oss hvis vi ikke kan straffe dem? For det første, hvis de respekterer dere. Hvis de klarer å få et sånt forhold til politiet, at de der folkene er ok, de vil mitt beste. For det er faktisk på ekte den eneste jobben deres. Det er jo at folk skal ha det bra, og de skal følge loven, og dessverre er loven sånn som det er nå. Men også har politiet tatt seg jævlig mange friheter der. Og hvis du, og jeg har ikke sjans å gå inn på det. Men jeg vil bare varmt anbefale at du googler norsk, altså Narkotikapolitiforening. Sant? NNPF. Helt horribelt. Helt jævlig hvordan de har blandet kortene der og bare driver med det her horrible pesspropagandaen sin. Sprer ulovlig møkk, rett og slett. Det er ulovlig at de blander rollene så hardt som de er. Det er ulovlig alt av støttemidler som er blitt vipset hit og dit imellom regnskapene. Det er ulovlig å bruke feilinformasjon på den måten. Det kan jo mulig være lov på ekte. Det blir utført ekstremt mange ulovlige ransakelser, både av person, kroppsåpninger. Jeg har en komikerkompis fra Stavanger som har fortalt meg om hvor jævlig nedrig det er å bli stoppet av politiet, og de finner ut at «Oi, han her er blitt tatt for besittelse av cannabis tidligere. Han må dreg av seg kleiene, bøyse over endet og host mens vi stirrer han i revhølet. Vi har ingen grunn til å tro at han har noe på seg nå.» Hæ? Er det ikke deilig å tenke på at hvis du går forbi en plass og du lukter søtlig juletre eller hva noe enn, så kan du, hvis du treffer på rette mann, være nødt til å bøye det, spre revhølet ditt og host foran et menneske du ikke kjenner. Og det her er hvis det skjer. Det er ikke lov. Kontakt. Bare si. Du, gi deg navnet ditt. Ikke gi deg arbeidsplass. Ikke noe. Bare si navnet mitt. Vær så god. Jeg vil gjerne prate med noen andre enn det. Jeg vil snakke med noen om rettighetene mine. Så, nei, jeg blir bare på ekte Linux. Og det her er, og nok en gang stresser jeg det, at jeg har et sinnssykt godt forhold til politiet oppi alt det her. Det er veldig rart. Men de politifolkene jeg møter på, både i min forbindelse med jobb, som på puben, når jeg er ute og reiser selv, ute på byen, det er så jævlig mye bra folk der ute. Og det er de som må, det er de som må løftes opp og frem, de som har tenkt å, de som har et syn på livet at når de ser en, når de ser en narkoman, eller når de ser en ungdom med store pupiller, eller når de ser, hva enn de ser, at de ser en ressurs og en person som kan tilføre det her samfunnet noe mer positivt, hvis vi ikke ødelegger livet deres. Sånn som de ungdommene jeg tok, som drev og syslet med cola, hvor det var åpenbart at det her var ikke noe de gjorde fast, hvor jeg tok ifra de, skjølt ned og jaget de ut. Og sa, og hadde en lang prat med de om hva det her kan bety for dem hvis det bare velger å gjøre det. Men velg det å ringe politiet bare for å få de anholdt og rasert for resten av sitt liv? Nei, det gjorde jeg ikke. Og de takket meg den dag i dag. Og det blir jeg aldri angre på. Og jeg vet at jeg kan havne i trøbbel for alt det her jeg sier. Men hvis jeg skal havne i trøbbel for det, så får det faen meg bare på ekte vær. For da tar jeg det. Da tar jeg til meg. Og jeg er ikke noe jævla Jean Arc. Jeg er ikke noe Kjartan Sønsteby. Jeg er bare en hvem som helst feit fyr som sitter enda i treningstøyet og ettersvetter. Med tatueringer og ølmage og syndsomme ting jeg egentlig ikke har peiling på. Så, ærede dommer, stryk alt jeg har sagt fra protokollen, for alt jeg har sagt til nå, det er ren humor. Jeg mener ingenting av det her, ingenting av det her er sant. Alt det her er bare bullshit. Det er en humorpodcast, jeg har spillet en karakter de siste 4 årene, ingenting av det her er sant. Ja. Ok, da har vi sagt det. Åh, helvete. Jeg har... I forrige uke, altså, nå skal dere høre. I forrige uke så var det jo ganske mye arbeid. Jeg var i Oslo. Jeg var i Oslo. 2 ganger i forrige uke, faktisk. Første gangen jeg var i Oslo, da var jeg vel der for å spille inn en serie, var ikke det? Så vi ser. Ja, det var jeg. Jeg må faktisk inn på kalenderen for å se hva jeg gjorde i forrige uke. Skjønner du hvor mye som foregår nå om dagen, eller? I forrige uke så var jeg nede og gjorde opptak til en pilot til en tv-serie som kanskje skal bli noe. Jeg håper virkelig at den blir noe, den skal legges ut, og da vil jo dere få beskjed umiddelbart fra meg. Og så vil jeg at dere skal inn og se, og så gir dere kjærlig mening. Hvis det er sad, og hvis det gjør en elendig figur, da vil jeg gjerne høre det. Men hvis dere synes det er fett og vil se mer, så vil jeg at dere skal si det også. For jeg trenger det. Men jeg var der nede og spillet inn. Og så gjorde jeg Gjermann og Støme sin podcast. Den skulle jeg kanskje fått lagt ut på min etter også. André Gjermann og Jonas Støme er jo ansjå de er jo først og fremst kollegaer med, men de er jo også gamle ringrever i miljøet. Dette er noen av de karrene som var med og formet stand-up sånn som vi kjenner. De var noen av de første, og de er virkelig stødige karrer på det her faget. Og så er det veldig artig å møte på de og sitte og prate med de, og de behandler meg virkelig som en like mann. Men det er sikkert fordi at de tror jeg er like gammel som de, men sannheten er at de er jo faen meg 50. Jeg vet ikke hvor gammel Jonna er, men Jonna holder seg alt for bra. Jonna har et sånt utseende man bare kan bli forbannet på, som en annen mann. Gjermann, også en herlig mann. Så tusen takk for at dere hadde med på podden deres. Jeg elsker dere. Så jeg gjorde opptaket i Oslo, og så stakk jeg hjemover. Og da var det jævlig digg å komme hjem, ass, på onsdagen der. Og da var jeg hjemme en dag. Og så var det... Så jeg var bare hjemme og vasket kleier, basically. Så var det bare å begynne å pakke skitten sin. Det så jævlig mørkt ut, for vi skulle ned til Trondheim både på fredag og lørdag. Skulle ha show på Hammerhead Brewing Company. Fredagen var utsolgt, lørdagen var solgt fuck all. Det var nesten, altså det var, jeg var deprimert med tanke på hvor trist det kom til å bli. Og spesielt når vi fikk en avbestilling på noen gruppebillett. Det var, ja... Det lå an til å bli en trasig lørdag i Trondheim, og jeg hadde boket fly til meg, Dan, Tomax og våre respektive bedre halvdeler, som er Julianne Mi, Lina til han Dan, og Mona til han Thomas. Og verdens herligste gjeng. Og vi har jo alle bare sett på det her som, ja, det her skal bli et sånt teambuilding-show. Vi skal ha det artig, vi skal kose oss. Det er det den turen handler om. Ikke penger, for det er virkelig ikke penger i den turen. Men jeg var stresset for det lørdagsshowet, og jeg var lei med, og det er mye for tiden når det gjelder billettsalg. Av en eller annen grunn så er jeg kjempelei med for billettsalg, men det er fordi at jeg tar det rett på min egen person. Det er det som er. Med en gang jeg selger lite billetter, så tenker jeg, så er jeg sånn, alle hater meg. Da kommer jeg usikre lille 14 år gamle gutten inn. Og jeg vet jo at det er ikke det systemet. Det er ikke sånn det er. Det er bare at, ja, folk har andre å gjøre. Og det må jeg ha forståelse for. Fordi at hver dag velger jeg å gjøre andre ting enn den tingen. Skjønner? Så, ja, nei, så låg an til å avlyse lørdagen. Og akkurat når jeg satt og funderte på det, så ble det oppringt av en representant for støttegruppa til de overlevende etter 22. juli-angrepene. Og hun kunne fortelle meg at de skulle ha en fest på lørdag i Oslo, og at komikerne de har boket måtte avlyse. Og jeg var sånn, hæ? Hva faen? Hæ? Og jeg var sånn, hvordan komiker er det som avlyser den giggen? Hva er det de skal rekke? Men nok om da. Og jeg var sånn, ok, jeg har egentlig en show på lørdag, sa jeg til henne, men her jobber jeg allerede med en plan for hvordan jeg skal avvikle det showet. Altså hvordan jeg skal avlyse det uten at det blir noe halloi. Og det vi gjorde da, at jeg ringte alle de som hadde kjøpt billetter til lørdag, og så fortalte de at vi kommer til å avlyse, fordi at, og det var på grunn av billettsalget. Fordi at vi lå an til å bli 14 mennesker der, og det hadde ikke blitt så jævlig fett. Inne på et svært ølbryggeri med masse stoler og benker. 14 stykk der, det hadde blitt så glissent at jeg vet ikke hvor jeg skal gjøre av meg. Så det jeg gjorde var at jeg flyttet de som hadde lyst over på fredagen, og de som ikke hadde lyst, de får refundert billettene sine. Og det var null problem. De hadde ingen problem med å forstå det. Så det som skjedde, det var at da hadde vi lørdagen fri, og da takket jeg ja til den jobben for å opptre for de overlevende etter 22. juli, og Tomax og Mona og Dan og Lina, de var jo igjen i Trondheim og kunne gjøre hva faen de ville. Og det synes de var jeft. De var å kose seg, de var på besøk til slekt, og de var og gikk ture, og de gikk bar til barrunde. Ja, så det var, de har tydeligvis hatt en jævlig fin helg, og det unner jeg de. Og jeg hadde en jævlig fin fredag. Og det må jeg få si til alle som kom på showet på Hammerhead på fredag. Herregud, hvor jeg mål koset meg. Jeg hadde så trivelig der inne. Så tusen hjertelig takk for alle som kom. Dere er best i hele verden.
Og så, ja, hva skal jeg si? Vi hadde, vi fikk, det var jo med, Dan, Tomax, Henning Bang var med, vi fikk børsta støvet av Magne Køste, fikk dyttet han ut på scenen igjen, så showet ble jo ganske langt. Når jeg gikk på, så var det jo, jeg kunne merke at de selgte øl i barn, for å si det sånn, og det var jo en spesiell kis der som ble halvøye med, men han ble vi kvitt, så kunne kvelden gå videre, og det var nydelig. Det var som om jeg i vekt forspannet skuldrene mine når jeg så det, skallet høyene hans forsvinne ut døra. Men det var altså bare helt nydelig. Det var så fint, og det var så god stemning, og det var så trivelig å sette igjen og prate med alle, og det var masse Patreons der, det var masse fans, og det var bare fette, jævla trivelig. Så tusen takk, Trondheim. Og jeg sa det til Julianne, når vi satt i taxien på tur fra hotellet opp til venueen, og kjørte gjennom byen, og hun ba, herregud, det er så fint her. Jeg ba, ja, det er fette fint i Trondheim, det er en dritfin by, spør du med. Og så sa jeg til henne at det føles ikke som at jeg er på besøk her. Det føles enda som at jeg er hjemme nå. Sant? For jeg har bodd i Trondheim ganske lenge, og jeg har et sånt kjærlighetsforhold til den byen, at, og det er ikke på tur bort. Det merker jeg at det er akkurat der det bestandet har vært. Og ja, så jeg har sagt til henne at hvis jeg noensinne skal flytte, så er det jo dit. Eller Bergen. Ikke Oslo. Sier jeg nå, og så får jeg en TV-deal, og så bare, Oslo, jeg skal være han fyr som holder vannet til Atle Antonsen i Kongen Befaler, og det er nok for meg. Så jeg bare vet at med en gang jeg setter meg ned og har et veldig sånn bastant prinsipp, Kevin, nei til Oslo, og så neste uke, så er det prinsippet, det er kjøpt og betalt for, jeg vet ikke, 25 000 pluss moms. Så jeg må slutte å påberope meg at det er så jævla knallhard og så jævla, Kevin tar bladet fra munnen, Kevin han har virkelig peiling. Kevin har ikke peiling. Kevin har jo åpenbart ikke peiling. Bare spør NAV. ja, nei, så på lørdagen så jeg burde vel kanskje plugg. Jeg burde gi noen shouts. Ja, Trondheim Lyd Lys, tusen takk for hjelpa. Dere berget kvelden vår. Tusen takk til Hammerhead, selvfølgelig. Det gjenget der er bare, de er ingenting annet enn nydelig, og det er herlige folk. Takk til publikum. Takk til Bror, som er burgerschappa i Trondheim, som jeg og Julianne, vi var innom der og holdt på å ete oss fette i hjel. Det er bare helt nydelig. Rågod burger, grusomt bra tilbehør, fantastiske ansatte og pesko musikk. Det er bare ingenting med den plassen der. Og et kjempeflott utvalg av øl. Så ingen grunn til å ikke være der. Til hver tid. Med mindre du selvfølgelig passer på kroppen og formen og sånt. Men det, du kan ikke stresse meg da for mye. I hvert fall ikke når det er helg. Så ja, ikke shout til, shout til Comfort Hotel Trondheim. Det er ikke deres feil, men Comfort Hotel, kan dere være så snill og fjerne de der horrible, forpurte glassdørene til dassene deres? Hvem i helvete sin idé var da? I hvordan parallelt univers er det glupt for et parforhold å ha en glassdør skyvedør inn til toalettet på et dobbeltrom med dobbeltseng, som da er herved beregnet for par. Jeg vet om kjæreste, jeg vet om forhold der de har det forholdet at gubben eller kjæringa kan sette seg og drit mens de har øyekontakt med hverandre, og snakker om, skal vi spise fajitas eller nachos i kveld? Nei, jeg vet ikke. Det er supert hvis du har det forholdet, men jeg vil ikke at Comfort Hotel og Choice-kjeden skal ta det valget for meg. Det er jævlig tungvint å sjekke inn på et rom, og se inn på den dassen der, og bare, åja, jeg ser faktisk på utstilling. Hun kan... Og det glassdøret har sånne nydelige felt hvor det er gjennomsiktig glass og ikke bare frostet glass, sånn at vi kan ha mest mulig øyekontakt. Det er nå bare høflig å se folk i øynene når du prater med dem, mens du har diaré som tømmer ryggraden din fra nakkhårene og ned til halebeinet. Det er helt sinnssykt. Jeg lurer på hva slags jævla idiot som kom med den beskjeden. Hva faen er problemet ditt? Ta med den brødrester og hopp i badekarret, min gode mann.
Ja, det er plassbesparende.
Ja, men jeg har sett plassbesparende. Jeg har sett skyvedøret som er tett. Det finnes. Invester. I herrens ville vrede. Det siste jeg vil se er... Jeg vil aldri i mitt liv ha intens øyekontakt med Julianne, mens hun får røkning i venstre øye, fordi at hun kresta og pressa så hardt, fordi at gårsdagens vegetartaco skal endelig forlate hangaren. Det er det siste jeg vil. Å ligge i senga og delfinere på hotellrommet, som er et nydelig, nydelig stemningsfullt rom, med noe god musikk på anlegget, mens Julianne setter og lager ulelyder og klemmer ut en snickers. Det er inhumant. Og det er ikke bra. Jeg kan ikke forestille meg. Jeg har seksologer som hører på det her. Men kan dere være så snill og bekrefte for meg at det kan ikke være bra for et forhold at vi skal sette og drite og holde hverandre i hendene? Jeg kan ikke forstå det. Jeg nekter å kjøpe det at det er bra for et forhold og sitte og drit med hverandre i rommet. Så nei, Comfort Hotel. Nei til toalettene deres. Men, her er det. Hvis jeg skal bo alene når jeg er i Trondheim, så blir jeg å bruke Comfort Hotel, for jeg elsker hotellet, jeg synes det er hyggelige folk der, de har Nintendo i lobbyen, de har en trivelig bar. Jeg kan sitte der og drekke null stress. Det er et flott hotell. God frokost, for den type penger, det er billig. Det er bra. Det er billig og bra hotell. Takk for oppholdet. Jeg kommer aldri tilbake hvis jeg har kjæringen med meg. Men hvis det er alene, så kan du være trygg på at jeg kommer til å være der. Har jeg med fruen, så blir jeg å ringe hotell. Så blir jeg å spørre, du, bare et spørsmål. Hvordan er adkomsten til toalettene deres?
Ja, der har vi noen veldig stilige glassdører på hengsler fra IMR. Det er faktisk den beste leverandøren av dusjhjørner og skivedører i glass i Norge. Vet du hva, Tutti? Hold kjeften din.
Den samtalen her er over, med mindre du har en god gammeldags dassdør med en femmernøkkel helst. Da har du med. Da har du min. Har du da, så har du min oppmerksomhet. Men jeg hørte du nevnt en glassdøra tidligere i samtalen, og da er mitt ord til det, nei. Takk for praten. Det er så fett, det er sinnssykt. Jeg skjønner ikke hva de har tenkt. Noe om det. Så. Jeg for til Oslo, i Lama og Juliane. Vi sjekket inn på The Hub, som jeg ordnet med, eller ordnet oss, fordi at vi skulle trives og kose oss, og vi skulle slappe av. Vi skulle ta det piano. Så vi sjekket inn på The Hub, og da var det et vanlig dobbeltrom. Det var ikke noe fancy sånn sett, men det var et vanlig dobbeltrom, og tror du faen ikke vi fikk et rom på The Hub. Og jeg har bodd på The Hub ganske masse. Jeg har aldri snublet over et sånt her rom, men der også hadde de faen med glassdør. Så da var det bare å avtale med sin bedre halvdel, hvor jeg sier, Julianne, nå må jeg drit, så gå og sett deg i lobbyen. Så hvis du kommer inn på Comfort Hotel i Trondheim, eller The Hub i Oslo, og du ser det sett masse folk, at det sett single, at det sett en og en person rundt omkring i lobbyen, kanskje nippet til en kaffe og bare ser dum ut, da kan jeg garantere det at den personen sitter der og venter, fordi at deres bedre halvdel sitter og prøver å bæsje på rommet, bak en glassdør. Ok, nok om det. Veldig mye bæsj. Jeg beklager, men det skal bli mindre av det, jeg lover. I fremtiden skal det bli mindre drit, og så kan vi ha mer sånn funny greier som at Alec Baldwin greier å skyte en kamera. Stakkars fotograf. Såg du det der? Ja, dere har selvfølgelig fått med den saken, at Alec Baldwin fikk Jeg fikk et skarpladet rekvisittvåpen og greide å skyte fotografen til Rust-filmen i øynene av linsa. Helt horribelt. Kanskje noe av det jævligste jeg har hørt på lenge. Men den gang ei. For hvem kan vel gjøre det her jævligere? Jo, Trump-leiren. Han der jævla bamsesaftdrekkende kuksugeren av en sønn han Donald Trump har, har laget en t-skjorte som han selger på internett, hvor det står «Guns don't kill people, Alec Baldwin kills people». Og beklager at det flirer. Men simulasjonsteorien, folkens, det går ikke an at dette er ekte. Jeg nekter å tro på at det livet jeg lever i nå er et ekte liv. Jeg herved sier nei, jeg tror ikke det er ekte. For det her er faen meg så sinnssykt at jeg kan ikke i min villeste fantasi forstå at det her er sant. Men det er da dessverre. Det er altså på ekte det sykeste jeg har sett på lenge. Og det overgikk glassdøret på dass, det overgikk alt. Det overgikk virkelig alt. Så ja, nei. Åh, helvete. Men ja, jeg er egentlig ikke ferdig. Sjekk inn på det rommet. Og så får vi ut, og så spiste vi på Oslo Street Food. Da kjøpte vi først noen pasta til Juliane, hun likte ikke den, så da var jeg sånn, ja, men nå kjøper jeg en annen. Kjøpte vegetartaco til henne, den ble, altså den er på ekte fettegod. Dritgod taco der. Så spiste vi der, og så gikk vi innom en sånn tobakksjappa, Atmagnerius, som er helt super, fantastisk bra butikk. Og så gikk vi på Himcook, som er den 17. tror jeg det var. 17. beste barn i verden, kåret av hvem? Jeg vet ikke. Jeg har bare hørt det. Og at det er den 17. beste barn i verden, ja, det har jeg null problemer med å tro på. For Himcook er å bli bare fette bra. Det er helt nydelig å være der. Du blir følt opp, du blir møtt med, du blir møtt av fagfolk. Du blir ikke møtt av en kvisatt student som bare prøver å presse ut noen timer sånn at de kan vedlikeholde sine uvaner, om det er drugs, alkohol eller Dungeons and Dragons. Det legger vi ikke borti. Men du møter fagfolk som har et genuin peiling og genuin kjærlighet for faget sitt. Det er bare noe helt for seg selv. Så det kan jeg anbefale. Hvis du finner det frem, for det er ikke bare å finne Himcook. Det er ikke noe, de har ikke noe neonskjelt utført som blinker og stiger på. Det har de ikke. Det er metalldør med ringeklokka. Og hvis du er heldig, slipper du inn. Og sånn, jeg digger det. Jeg elsker det. Det er min største, altså, når hva angår uteplassdrømmer, så er jo det en mye større drøm enn å bare drive en brun plass hvor folk sitter og enten søver eller er i en psykose, sant? Så, nei, det er helt nydelig. All ære til Himcook, all kjærlighet til dere. Så, etter vi er på Himcook, så møter vi opp på hotellet der jeg skal gjøre en gig for det 22. juli-gjenget, og jeg blir møtt av bare fantastiske mennesker. Jeg blir møtt av kjærlighet, glede og varme, og jeg blir inkludert, Julianne blir inkludert, jeg går på scenen til stormende jubel, og jeg legger fort merke til at det er barn i salen. Der er jeg der som har to unger, jeg tipper 8 og 4, la oss best, jeg liker partall. Og to små barn. Og jeg var sånn, oi, det er barn her. Og folk synes det var pissartig. Og jeg bare, nei, det er ikke art. Det er ikke ment for å være artig. Det er på ekte barn her. Og så var det ingen. Det var jo åpenbart at ingen hadde tenkt å fjerne ungene. Så jeg bare, ja, det er ikke. Trauma, det kan nok. Jeg tror til og med jeg sa det etterpå. Jeg gjorde showet, og det var fett god stemning. Og det eneste kritikken jeg fikk var at jeg ikke var drøy nok. Så det tar jeg til meg, og så kommer jeg sterkere neste gang. Men det var altså bare, det var en fette, nydelig gig. Og jeg er veldig, veldig beæret over å ha blitt tenkt på, og at jeg fikk lov å være med de på den kvelden. Det, blir å ha med meg lenge. Og jeg håper virkelig at det ikke blir siste gang. Jeg håper at jeg kan få lov å være med på det der flere ganger. For det var altså bare helt nydelig. Og jeg og Juliane, vi satt oss ned og drakk øl med de etterpå, og det var altså snakker om for en prat, for en nydelig stemning, og altså for et bekmørt, brokatt gjeng, med god grunn. For det var litt sånn her, på forhånd når jeg pratet med henne som boket meg til giggen, så sa hun, har du noen betenkeligheter med å opptre før de er noe du, du trenger ikke være nervøs, liksom, og så sier, nei, altså, det her er vel egentlig bare et gjeng med vanlige folk som er blitt suttet i en dritkjip situasjon mot sin vilje. Og hun bare, det er helt sant. Det er akkurat sånn det er. Men jeg hadde jo selvfølgelig, litt angst. Det skal ikke jeg lyge om. Fordi at jeg vet jo hva jeg går til, men jeg vet ikke hva jeg går til. Fordi at det var bare helt fantastisk. Det var dritgod stemning, og de var så hyggelige, og så bra folk. Og de har bekmørk humor. Og hvis du har hørt, nå skal jeg fortelle deg ene vitsen, som jeg gjerne får tilsendt av veldig mange lyttere, før i tida, i Arnfinesse-tida, da fikk jeg tilsendt det her av mange. Hvor det er en vits som er sånn her, vet du hvorfor det ikke er noe is igjen på Utøya? Nei, fordi at alle som var der fikk tre kule hver. Det er en sånn vits som har gått på rundgang etter det angrepet. Ok. Den fortalte en av de overlevende til meg. Han sa, har du hørt den vitsen der? Og så fortalte han vitsen, og så sier jeg, ja, det har jeg hørt. Og så sa han, det er min vits. Og jeg bare, hæ? Han bare, ja, det er min vits. Jeg fortalte den på ferga over fra øya. Mens angrepet foregikk. Og jeg bare, hva du sier? Og han bare, ja, ja, jeg er på høgget. Og jeg bare, ja, det kan virkelig ingen ta ifra det. Og de var sånn, han ene satt og pratet med, han sa det at, hvis du har noen spørsmål, bare kom med deg. Ikke gå rundt grøten, for jeg lukter lunta. Hvis du begynner å gå rundt grøten, så merker jeg det. Å, faen. Å, helvete. Baby! Hallo? Hallo? Hvem der?
Det er meg.
Å, faen. Jeg trodde det var en time til du var hjemme. Å, nei. Det skulle ha vært mat her nå. Jeg beklager skikkelig masse, baby. Jeg setter midt i... kom hit litt. Kom hit. Ja, nå kommer Juliana og helser på. Sånn her, det her er sånn som skjer når man... Når man gjør en useriøs podcast i sin egen stua. Kom. Det her er da mikrofon.
Hei, mikrofon.
Ja, nei. Jeg snakket om den Utøya...
Ja.
Det var jo du med på.
Ja.
Ja,
det var kjempe...
Spesielt?
Ja, men også veldig trivelig.
Ja, synes du det var sterkt?
Ja.
Ja,
det satt jo litt vondt i magen.
Mm. Hva du tenkte, fordi at de satt jo etterpå, når vi satt og drakk øl med de, så var det jo vitsing. Jeg fortalte til og med min Utøya-vits, og de synes jo den var pessartig.
Ja.
Ja. Og så fortalte han ene fyren der at det var han som skrev denne kula-vitsen på ferga over, som er jo bekmørt. Ja. Og veldig nydelig at de har det forholdet til humor som de har.
Mm.
Ja. Som er jo en coping mechanism. Det er jo det. Ja. Du bruker jo det til å takle ting du har opplevd.
Ja.
Men så var det jo den historien, for han ene vi satt og pratet med, han satt veldig hyggelig fyr, lærer, briller, kjekk mann, klær seg bra, bare en veldig varm og veldig trivelig fyr å prate med, og han fortalte at for jeg spurte liksom, det eneste spørsmålet jeg har, hvor mange av dere svømt? Av en eller annen grunn så lurer jeg på det.
Mm.
For jeg har liksom ikke sett noe tall på hvor mange som svømt, men stort sett alle de som satt med oss svømte jo.
Ja.
Ja. Hvor han da kunne fortelle at han svømte med en kompis over fjorden, og når de var midtveis i fjorden, så begynte genseren hans begynte å plage ham, for den ble så tung, og han ble så sliten at han innså, jeg må av med genseren, eller så blir det her å gå gære. Og da har han sett til sies på han kompisen som han svømte i lag med, og det plaska i vannet fra kule som treffer vannflata, og han sier, du, jeg vet at vi svømmer for harde livet her, men har du giddet holdt brillene dine mens jeg tar av med genseren?
Det artigste jeg har hørt.
Ja, altså, jeg og du, vi skrek av i flira.
Ja.
Fordi at, og det gjorde jo alle andre rundt der, det var det som var så nydelig med det, at det som er selv satt opp til å være en jævlig pressa og nervespent og veldig kjip situasjon egentlig, det ble egentlig bare til en jævla fin kveld. For det var jævlig trivelig.
Ja.
Og det er bra gjeng, liksom. Og jeg sto lenge. Jeg skulle egentlig stå bare 20 minutter, men jeg sto nærmere 40.
Ja.
Og de ville ha mer, liksom.
Mm.
Ja. Og da var jeg sånn, nei, nå må jeg ha mer peng. Nei, jeg sa ikke det. Men, nei, så det var jo, det var Oslo-turen, rett og slett. Og da, etter da så var det på hotellet og rett hjem. Basically.
Ja.
Ja. Tror ikke vi gjorde noe. Vi fikk på hotellet, og så bestilte vi Foodora. Ja. Altså mat. Ja. Hva det var vi kjøpte da? Det var noen burgergreier.
Ja, burger og chips og is og milkshake. Og...
Ja, det var litt for mye. Det var litt frottsing der. Det er derfor jeg enda har på meg. Jeg har vært ute og sprunget. Ser du det?
Oi!
Ja.
Nice.
Dette er en tjukke tightsen som kan være en sånn der våt buksa.
Ja.
Hvis du... Jeg er faen meg litt i tvil. Kjenner jo hvor tjukk den er. Jeg skal ta et bilde og legge ut. Men uansett, det var det, jeg tror det var det jeg hadde for dere i dag. Nå må jeg lage mat til både meg og fruen, fordi at jeg holder på å dø, og hun blir å drepe meg. Så, blir du å drepe meg? Er du sur på meg?
Nei da.
Elsker du meg?
Elsker det.
Ja. Herregud, for kvarn par dere. Æsj. Tusen hjertelig takk for meg. Vi høres igjen i neste uke. Og, før vi logger av, så må jeg plugg. Det må jeg bli flinkere på. Å plugg ting. For det er jo ting... Ja, det er jo det som betaler husleia. Mi, i hvert fall. Nå, på fredag, skal jeg til Meløy. Hjem til Meløy. Glomfjord Kulturhus, eller Meløy Kulturhus i Glomfjord, blir vel mer riktig. Og det er selvt lite billetter. Så det blir ikke alkoholsalg. Jeg beklager, men dere må bare kle dere deretter. Dere vet hva det betyr. Og ja. Det er kjipt å ikke selge ut sitt eget kulturhus, men det er ikke deres feil. Det er noen gang. Det er mye eier feil. Kanskje en dag. Det skjer nå på fredag, og på lørdag er det Halloweenfest på Skubare. Det er også Dag Sørås i Stormen, men jeg tror ikke det er noe ledige billetter der. Og så, neste uke, så er det en workshop i Tromsø på tirsdag. Så hvis du bor i Tromsø og har lyst til å prøve det på scenen, har lyst til å gjøre stand-up, eller bare se hva det går ut på, send melding til meg, så skal du få invitasjon, så kan vi møtes til en workshop på Prelaten, hvor vi kan gå gjennom tekster, hvordan du oppretter et enkeltpersonsforetak, bla bla bla, og så videre og så videre. Og kanskje til og med du en dag blir den nye Arthur Arntzen, eller hva noen slags komiker du ser opp til. Så, 3. november, altså dagen etter, onsdag, så er det humorrazzia i Tromsø på Prelaten. Den 4. november skal jeg gjøre en firmajobb i Verdal. Fredag den 5. skal jeg til Sortland. Og lørdag den 6. skal jeg til Ballangen på sosialkontoret. Holy fuck rudely do. For en uke jeg får. Så, heng med meg. Vær så snill. Kjøp billetter til showen på forhånd. Ikke kjøp i døra. Ikke kjøp i døra. Det er en utheng. Kjøp i døra. Den type innstilling, det er det som gjør at masse arrangement blir avløst nå. Så tusen hjertelig takk til dere som har kjøpt på forhånd. Og spesielt dere som har kjøpt billetter til 12. og 13. november i Narvik og Harstad. Tusen hjertelig takk. Ta med dere folk. Ta med dere alle dere kjenner. Vær så snill. Ja, jeg gidder ikke å sugarcoat det, baby. Dette er bønnfall. Jeg sitter på mine kne, og jeg holder dere bak på rævballene, og jeg er klar til å ta den fulle lengden av hva noen slags kjønn du har i min munn. Vær så snill og kom på show. Vær så snill. Vi ses. Adieu, adieu, og auf Wiedersehen!